Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, aasahan ang pagbaha at pagsara ng mga daan sa Northern Territory sa gitna ng bagyong Megan. Arrest order inihain na laban sa tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibuloy para sa mga kasong sekswal na pang-aabuso, human trafficking at forced labor. At Alex Ayala at Serena Bolden, kinilala bilang Women in Sports Awards Athletes of the Year. Yan ang mga mainit na balita ngayong umaga. Sa detalye ng mga balita, aasahan ang pagbaha at pagsara ng mga daan sa Northern Territory, particular sa Gulf of Carpentaria, matapos tumama ang ex-tropical cyclone na Megan. Ayon sa Chief Minister na si Eva Lawler, maaaring isara ang Stuart Highway dahil sa malubhang lagay ng panahon at pagbaha. Bagamat humina na ito, babala ng Bureau of Meteorology, dapat ay maging maingat ang mga residente at tumutok sa mga local emergency management advice.
Rivers and creeks could rise rapidly with these rainfall amounts, so it's very important to be aware of your local situation and the potential for the conditions to deteriorate where you are.
Sa ibang ulat, nasa gitna ng panganib ang ilang mga tahanan sa Perth dahil sa bushfire dahilan upang maglabas ng warning ang mga bumbero. Nilamon ng sunog ang abot sa 650 hektarya ng lupain habang patuloy na inaapulan ng mga West Australian Department of Fire and Emergency Services ang bushfire na nagsimula sa bayan ng Gingadganup. Nagbabala ang otoridad sa mga residente ng Red Hill, Millenden, Herne Hill at Baskerville sa siyudad ng Swan na 20 kilometro mula sa Perth CBD na kinakailangan nilang lumikas kung may daan papalabas. Sa Pilipinas naman, inutos ang pag-aresto at pag-detain sa Kingdom of Jesus Christ Church pastor na si Apollo Kibuloy kasunod ng patuloy niyang pagtanggi na harapin ang otoridad sa mga pinaghihinalaang krimen. Naging paksa ng Senate probe ang pastor at ang kanyang simbahan kasunod ng mga alegasyon ng sexual na pang-aabuso, human trafficking, forced labor at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Samantala, nagsampa na ang Davao City Prosecutor's Office ng kaso laban sa tele-evangelist para sa iba't ibang kaso, pati na din ang kasong trafficking sa Pasig City. Sa ibang ulat, na nawagan ng Nationals para sa isang support package para sa industriya ng wine kahit na binawasan na ang taripa ng kalakal. Asahang tatalakay ng issue sa pagpupulong ni Chinese Foreign Minister Wang Yi at Foreign Minister Penny Wong sa Canberra ngayong araw. Ngunit ayon sa Nationals leader na si David Little Proud, na kahit may formal na kasunduan upang bawasan ang taripa, kailangan ng tulong ng mga producer na bumangon muli.
It will take time for Australian wine producers to get market share back in China. We've been out of that market for a number of years now, and they're simply not just going to switch back to Australian wine because we're back on the shelf.
Sa ibang ulat naman, suportado ng marami ang bagong institusyon na layo na harapin ang gender equality para sa mga First Nations na kababaihan. Ayon sa First Nations Gender Justice Institute na nakabase sa Australian National University, layo nilang magdisenyo ng mga indigenous gender-informed ang mga approach sa issue kabilang na ang pag-contribute para sa pagbuo ng mga polisiya. Ayon kay dating Prime Minister Julia Gillard, na kasalukuyang pinuno ng Global Institute for Women's Leadership, may malaking papel ang institusyon sa paghahanap ng mga estratehiya para sa gender equality. Ngunit aniya, may mga balakid sa pag-usad nito.
We've seen the rise of discord, of popularism. Populist right-wing governments have also used gender very, very clearly to mobilise their base. I mean, we see it happening in places like Hungary, certainly seeing it on reproductive rights in the US, and we will see it manifest in many more election cycles over this year, which is a huge year of elections.
Balita mula sa labas ng bansa, naglabas ng mga negatibong komento si dating Pangulong Donald Trump sa dating punong ministro na si Kevin Rudd sa isang panayam sa British network na GB News. Si Rudd ang ambassador ng Australia para sa Estados Unidos at inilarawan din ni Ginong Rudd si Ginong Trump bilang destructive president na traitor ng West. Bilang sagot sa tanong tungkol sa potensyal na relasyon kung iboboto muli si Trump, minungkahi ng dating Pangulo na magiging maikli ang tagal ni Rudd sa posisyon.
No, would you take a phone call from him?
He won't be there long if that's the case. I don't know much about him. I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
At para naman sa balitang sports, paparangalan bilang Athletes of the Year sa taunang Women in Sports Awards sina Alex Ayala at Serena Bolden sa paparating na Miyerkules sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Nasungkit ni Ayala ang mga bronze medals sa women's singles at mixed doubles sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Nanalo din siya sa Australian French Open Junior Doubles at US Open Junior Singles sa mga nakaraang taon. Si Bolden naman ay nakalaro sa 44 na international matches at nakascore ng 28 goals simula nang sumali sa football team noong 2018 at nakagol din sa World Cup noong nakaraang taon. Paparangalan din ang iba pang mga kababaihang atleta ng Pilipinas. Dumaan sa masusing proseso ang pagpili ng mga paparangalan ayon sa National Sports Association sa ilalim ng Philippine Olympic Committee at napili sila di lamang dahil sa pagbibigay ng pride sa bansa kundi pati na din dahil sa sila ay mabuting role model bilang mga Pinay na atleta. At sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral, ang isang US dollar ay mapapalit sa 55.61 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ang 36.47 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth maaraw at 30, Adelaide bagyang maulap at 22, Melbourne maaraw at 18, Hobart maaambon at 17, sa Canberra hihina ang ulan at 24, habang sa Sydney uulan at mahangin at 27. Brisbane aambon at 30, sa Cairns uulan at 30, at sa Darwin posibleng umulan at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.